Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Dasturimizda Sodiq Safoyev O'zbekistonda jurnalistika sifatini yangi darajaga ko'tarish kerak deb bayonot berdi. Rossiya va Tojikiston o'zaro aviaparvozlarni qisman to'xtatdi, muhojirlar Rossiya aeroportlarida tunamoqda.
Uchganimiz yo'q, hali ham shedabdik. Zhukovskiy aeroportda 70-da 80 odam bor ekan.
Namanganning Uchqo'rg'on tumanida buzilayotgan bozor sotuvchilari sarson qilinayotgandan shikoyat qildi. Milan politsiyasi Berlinda terror hujumini sodir etgan shaxsni otib tashladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlikda.
Ozodlikda xabarlar.
23 dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin 12 marta katta matbuot anjumanida jurnalistlar savollariga javob berdi. Bir kun oldin o'tkazilishi kutilgan bu uchrashuv Turkiyada otib o'ldirilgan elchi Karlov bilan vidolashuv marosimi tufayli qoldirilgan edi. An'anaviy bo'lib qolgan bu uchrashuv kuzatuvchilar tomonidan yil sarhisobi sifatida qabul qilinadi. Kremlin.ru portali ma'lumotiga ko'ra, unga qarab 1.5 ming turli matbuot vakillari akkreditatsiya qilingan edi.
У нас был спад 3,7%. В этом году будет тоже небольшое снижение, но это уже
Uchrashuv Putinning Rossiya iqtisodiyotiga baho berishidan boshlanib, Rossiyada inflyatsiya darajasi kamayib borayotgani va mamlakat xo'jaligi, ayniqsa qishloq xo'jaligida o'sish qayd etilayotganligi bilan boshlandi. Vladimir Putin Gruziya va Ukraina bilan viza rejimi yo'q qilinishi tarafdori ekanini aytib, bu sohada vaziyat birmuncha yaxshilanganini qayd etdi. O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi 22 dekabrdagi majlisda Jizzax viloyati Jizzax tumani nomini Sharof Rashidov tumaniga o'zgartirish haqida qaror qabul qildi. Bu haqda ma'lum qilgan quyi palata matbuot xizmatiga ko'ra, Jizzax tumanini Sharof Rashidov tumaniga aylantirish Vazirlar Mahkamasi tomonidan taklif qilingan. Deputatlar bu qarorni hukumat taklifi, keng jamoatchilik muhokamasi jarayonida bildirilgan fikr va takliflarni umumlashtirish materiallari, geografik obyektlarga nom berish va ularning nomini o'zgartirish masalalari bo'yicha hududiy va respublika komissiyalari tomonidan tayyorlangan xulosalar asosida qabul qilingani aytilmoqda. Qonunchilik palatasining mazkur qarori ma'qullash uchun Oliy Majlis Senatiga yuborilgan. O'zbekistonning 1959 yildan 1983 yilgacha, ya'ni 24 yil boshqargan Sharof Rashidov nomini tiklash guvohlariga ko'ra amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning saylovoldi va'dalaridan biri bo'lib kelgan. Yanagi yil 100 yilligi nishonlanadigan bu arbob nomi O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov davrida uzoq yillar e'tiborsiz qoldirildi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining 23 dekabrda xabar berishicha, prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkentga tashrif buyurgan Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Yerlan Idrisov bilan ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarni muhokama qildi. Matbuot xizmatiga ko'ra, muloqot markazida Markaziy Osiyoning ikki mamlakati o'rtasidagi savdo, iqtisod, sarmoyalar, naqliyot va kommunikatsiya sohalaridagi hamkorlik bo'ldi. Mirziyoyev va Idrisov shuningdek xalqaro va mintaqaviy masalalarni ham muhokama qildi, deyiladi xabarda. Toshkentga 22 dekabrda kelgan Idrisov o'zbekistonlik hamkasbi Abdulaziz Komilov bilan ham uchrashdi. Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylangandan buyon qo'shni davlatlar bilan aloqalarni yaxshilash va ko'plab mamlakatlar sayyohlariga viza tartibini bekor qilishga yo'naltirilgan qadamlarni tashlamoqda. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev 24 dekabr kuni rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga boradi. Bu haqda prezident apparatining tashqi siyosat bo'limi mudiri Sapar Isaqov payshanba kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Isaqovga ko'ra, Atamboyev safar chog'ida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashib, ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qilmoqchi. Samarqandda bo'lib o'tajak mazkur uchrashuvdan so'ng Atamboyev O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov qabrini ziyorat etish kutilmoqda. Qirg'iziston prezidentining bu tashrifi amalga oshsa, u Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida rasman ishga kirishgandan keyin O'zbekistonga safar qilgan davlat rahbarlarining birinchisi bo'ladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev chorshanba kuni Samarqand, Buxoro, Urganch va Nukus shaharlarida tashqi ishlar vazirlarining konsullik bo'limlarini ochish va Termiz shahridagi konsullik bo'limi faoliyatini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarorni imzolagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
O'zbekiston siyosat.
Sodiq Safoyev O'zbekistonda jurnalistika sifatini yangi darajaga ko'tarish kerak deb bayonot berdi. Boshqa tafsilotlar bilan men Ahmad Umar. Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev 21 dekabr kuni press-klubda O'zbekistonda jurnalistika shu kun talabiga javob bermayotganini ta'kidladi. UNESCO'ning O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Krista Pikkat ham ishtirok etgan mazkur uchrashuvda xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb e'lon qilingan 2017-yilda davlat va jamiyat o'rtasidagi muloqotda ommaviy axborot vositalarining o'rni muhokama qilingani aytilmoqda. Uchrashuv chog'ida Sodiq Safoyev O'zbekistonda jurnalistlarning voqea hodisalarini yoritish bo'yicha ishini yaxshilash zarurligini urg'ulagan.
Ba'zan maqolalar o'qiysan, lavhalar tomosha qilasan, lekin ular odamning yurak-yuragiga yetib bormaydi. Bu tanqid emas, kelajak uchun taklifdir. Siz jurnalistikamizni yangi sifat darajasiga ko'tarishingiz mumkin edi,
dedi Safoyev uchrashuvga yig'ilgan o'zbek jurnalistlarga yuzlanarkan. Yillar davomida O'zbekistondagi teleradio kanallarini nazorat qilib kelgan tashkilot Elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi raisi Firdavs Abduxoliqov esa o'z hamkasblarini ishiga avvalgidek yondashishdan voz kechishga chaqirdi. Uning fikricha, an'anaviy axborot vositalari davlat va xalq o'rtasida ko'prik bo'la olmaydi.
To'la ishonch bilan aytish mumkinki, bizning jamiyat axborotlashgan, faqatgina an'anaviy ommaviy axborot vositalari davlat va xalq o'rtasida ko'prik bo'lish haqida gapirish noto'g'ri. Biz xalqaro standartlarga javob beradigan va eng muhimi, xalqimiz qabul qiladigan yangicha media formatlarni qidirish haqida o'ylashimiz lozim. O'zbekistonda aholining 60% yoshlar. Ular uchun internet va ijtimoiy tarmoqlar an'anaviy matbuot hisoblanadi,
degan Firdavs Abduxoliqov. O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari xalqaro standartlar asosida ishlamasligi haqidagi tanqidlarni yaqin-yaqingacha o'zbek rasmiylari ham, mahalliy jurnalistlar ham rad qilib kelardilar. Vaholanki, Freedom House va Chegara bilmas muxbirlar kabi xalqaro tashkilotlar o'z hisobotlarida ko'p yillardan beri O'zbekistonni matbuot erkinligi eng ko'p bo'g'ilgan mamlakatlar qatorida sanab keladi. Freedom House tashkilotining shu yil aprel oyida yoyinlagan hisobotida O'zbekiston yana so'z erkinligi eng bo'g'ilgan 10 mamlakat sirasiga kiritilgan. Hisobotdan kelib chiqilsa, so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat O'zbekistonda faqat Shimoliy Koreya va Turkmanistondangina yaxshiroqdir. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining shu yilgi jahon matbuot erkinligi indeksida esa O'zbekiston 180 davlat ichida 166 o'rinni egallagan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining bu hisobotiga ilova qilingan xaritada O'zbekiston qora rangda, matbuot ahvoli o'ta abgor bo'lgan 20 davlat qatorida ko'rsatilgan. O'sha paytda Ozodlik bilan suhbatlashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha bo'limi rahbari Yohan Bixer O'zbekistonda matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat o'ta tashvishli bo'lib qolayotganini urg'ularkan, hukumat internetni nazorat etishni yanada takomillashgan usullarni qo'llamoqda. Kamida 10 jurnalist qamoqda qolyapti, degan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya transport vazirligi Tojikistonning Somon Air aviashirkatining Rossiya mintaqalariga qatnovlarini 23 dekabrdan bekor qildi. Bu qaror Tojikiston aviatsiya rasmiylarining ruslarning Yamal hamda Uralskiy avialiniya shirkatlari parvozlarini Tojikistonga ruxsat berilmagani ortidan qabul qilingani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 22 dekabr kuni Tojikiston va Rossiya o'zaro parvozlar to'g'risida kelisha olmagani ma'lum bo'ldi. Moskvaning Zhukovskiy aeroportida esa Xo'jandga uchib keta olmayotgan boshqa tojikistonlik muhojirlar qolmoqda. TASSning Rossiya transport vazirligi rasmiysiga tayanib bergan xabarga ko'ra, Tojikiston aviatsiya shirkatining uchoqlari Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridan tashqari boshqa barcha Rossiya mintaqalariga vaqtinchalik to'xtatilgan. Allaqachon Somon Air Xo'janddan Yekaterinburgga uchishga hozirlangan reysni qoldirgani ma'lum qilindi. Tojikiston aviatsiya rahbariyati esa o'z aviashirkatiga qilingan sanksiyalarga javoban Uralskiy avialiniya shirkatining Rossiyaning Krasnodar, Ufa, Chelyabinsk va Krasnoyarsk shaharlariga parvozlarini to'xtatib qo'ydi. Moskva va Dushanbe o'rtasidagi aviajanjalning boshlanishiga Yamal shirkatiga qarashli Dushanbe va Xo'jandga uchish kerak bo'lgan 2 reysning amalga oshirilishiga Tojikiston tarafi tomonidan ruxsat berilmagani bo'ldi. Bu uchoqlar 20 va 21 dekabr kuni uchib ketishi lozim edi. Ozodlik Zhukovskiy aeroporti yotoqxonasida qolayotgan Xo'jand reysi yo'lovchilari bilan telefon orqali ulanib, vaziyatni o'rganib ko'rdi.
Gasnitsaga kirtishgan ekan, shu gasnitsada buzalyan. Kecha soat 11 tush kerak edi, uchganimiz yo'q, hali ham shedabdi ekan. Zhukovskiy aeroportdan 70-da 80 odam bor ekan. Kelganda aka, bu yerda dushamini odamlari ham bor edi. Dushamini odamlari ertalab soat 5 da ketdi, uchib ketdi ular. asosan ishchiga hamma. Beshtami ayol aka. O'zimiz hisobidan yuvish-buyish bunaqa hamma narsa bor ekan aka. Sharoit yaxshi ekan. Sizlarga tomosha qilib o'tiribmiz. Yangilik bo'lib qolar deb.
Dedi Xo'jandga uchayotgan Azizbek. Suhbatdosh ikki mamlakat o'rtasida aviaqatnov to'xtatilgan taqdirda ular O'zbekiston orqali uchishga majbur bo'lishini ham qo'shimcha qildi. Kuzatuvchilar Tojikiston aviatsiya rasmiylarining bunday xatti-harakatlarini Zhukovskiydan uchayotgan uchoqlarga bo'lgan chipta narxlari arzonligi bilan izohlamoqda. Taniqli Moskvalik huquq faoli Izzat Amon o'zining Facebook'dagi sahifasida tojik rasmiylarini Tojikiston davlat manfaatlariga zid faoliyat olib borayotganlikda aybladi. Tojikiston transport vazirligi xususiy aviakompaniyalar manfaatlarini himoya qilmoqda. Ular Rossiyadan Tojikistonga biletlarning arzonlashib ketishidan xavfsiramoqda. Rossiyadan Tojikistonga bo'lgan 4 soatlik parvoz narxi tojik aviakompaniyalar belgilagan narxlardan ancha arzondir, deb yozdi Izzat Amon.
Ozodlikda matbuot sharhi. Surxondaryoda pochta bo'limi boshlig'i nafaqa va dafn pullarini o'zlashtirdi. Sirdaryolik oila itining tug'ilgan kunini nishonlab jonivorga to'n kiygazdi. Ta'lim maskanlarida yig'iqlar avj olgani tanqid qilindi. Joriy haftada O'zbekiston matbuotida e'lon qilingan shu kabi xabarlar matbuot sharhi ruknida. Surxondaryo viloyati Karvon pochta aloqa bo'limi boshlig'i 200 ga yaqin fuqaroning nafaqa va dafn pullarini o'zlashtirgan deb yozdi Huquq gazetasi shu yilning 50-chi sonida. 10 yildan beri tizimda ishlab kelgan pochta rahbari, ismi oshkor etilmagan mansabdor 2016 yilning fevral, mart va aprel oylarida 198 fuqaroning qonuniy haqqi sanalgan dafn, boquvchisini yo'qotganlik va nogironlik pullari hamda nafaqasini egalariga bermasdan hujjat va imzolarni soxtalashtirib, talon-taroj qilgan deb yozdi gazeta. Gazetada qayd etilishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Angor tuman sudi pochta rahbariga tegishli jazo bergan. Buxorolik Farhod Egamov mudhish jinoyatga qo'l urdi deb yozdi yana Huquq gazetasi. Gazeta ko'rnamak farzand deb atagan Farhod Egamov xabarga ko'ra 2016 yilning 25 yanvarida ota-onasini tiriklay yoqib yuborishga uringan. Mas holda to'ydan qaytgan jinoyatchi ota-onasi yashaydigan xonaga 2 ta yelim idishda benzin sepib, o't yoqqanda eshikni tambalab qo'ygan. Dod faryodni eshitgan kelin qaynona qaynotani qutqarib qolgan. Buxoro viloyati prokuraturasi katta tergovchisi Ulug'bek O'rinovning Huquq gazetasiga ma'lum qilishicha, muqim bir ishning boshini tutmagan Farhod Egamov uzoq yillar davomida ota-onasi tirik tovon bo'lib kelgan, 5 marta uylansa-da oila qadriga yetmagan. Xabarda sud hukmiga binoan Egamov 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgani aytilmoqda. Sirdaryoda istiqomat qiluvchi oila iti 3 yoshga to'lishi munosabati bilan ziyofat bergan. Shu hududda yashovchi Aziza Qarshiboyevaning oila davrasida gazetasi muxbiriga aytishicha, katta bazim uyushtirgan it egasi jonivorga ham to'n kiydirgan. Umuman keyingi paytlarda mushuk, it kabi uy hayvonlarini boshdan oyoqqa yasantirib, hatto sirg'a taqib qo'yish holatlari uchramoqda deb yozadi gazeta. Gazeta chop etgan maqolada bunday hurmatcha qiliqlar insoniylikka ham, hayvonot dunyosini muhofaza qilishga oid qonunlarga ham zid deya baholangan. Toshkentda yuragi xuruj qilgan keksa ayolga tez yordam ko'rsatishga chaqirilgan shifokorlar guruhi yarim soatdan ko'proqqa kechikib keldi deb xabar berdi Darakchi gazetasi 22 dekabr kuni. Mazkur holatdan arz qilgan bemorning nevarasi Nadejda Ermakova shifokorlarning xatti-harakatini loqaydlik deb atagan. Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasi bosh vazir o'rinbosari Elvira Yermanovaga ko'ra, tez yordam chaqiruviga sabab bo'lgan xastalikning turiga qarab 15 daqiqadan 30 daqiqagacha vaqt oralig'ida yetib borishi kerak. Agar yetib borgan tibbiy guruh bemorni xonaga yotqizishdan bosh tortsa, stansiya yetakchi mutaxassislariga shikoyat qilishingiz mumkin deb yozdi Darakchi gazetasi. O'tgan hafta O'zbekistonda chop etilgan gazetalardagi Ozodlik muxbiri e'tiborini tortgan maqolalar sharhi bilan tanishdingiz. Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
23 dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin 12-chi marotaba katta matbuot anjumani o'tkazib, jurnalistlarning savollariga javob berdi. Bir kun oldin o'tkazilishi kutilgan bu uchrashuv Turkiyada otib o'ldirilgan elchi Karlov bilan vidolashuv marosimi tufayli qoldirilgan edi. An'anaviy bo'lib qolgan uchrashuv kuzatuvchilar tomonidan yil sarhisobi sifatida qabul qilinib kelinadi. Bu yilgi uchrashuv va unda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bergan bayonotlarga oid tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek tanishtiradi.
Eng avvalo bir narsani ta'kidlab o'tmoqchimanki, bu bir rekord o'rnatildi. 5 daqiqa kam 4 soat o'tgan bu anjumanda 1,5 mingta matbuot vakillari, jurnalistlar ishtirok etdi. Uchrashuvni Vladimir Putin Rossiya iqtisodiyotiga baho berishdan boshladi va Rossiyada inflyatsiya darajasi kamayib borayotgani, mamlakat xo'jaligi, qishloq xo'jaligi oldingi yilga nisbatan biroz o'ziga kelib olgani va inflyatsiya darajasi ancha kamayib qolganini ta'kidladi. Undan keyin u Turkiya rahbariyati harakatlaridan o'sha 1 yil oldin qanday norozi bo'lsa, o'sha elchining Anqarada otib o'ldirilishiga biroz so'z bag'ishlab gapirdiki,
"Помешает ли это развитию российско-турецких отношений?" Нет, не помешает, потому что мы
Bunday xatti-harakatlar Turkiya bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatlarni yomonlashishiga olib kelmaydi degan bir mujdani bildirdi. Uchrashuv davomida Ukraina masalasida ham, Gruziya masalasida ham va ular bilan munosabatlar bo'lgusi munosabatlar to'g'risida savollar berildi. Eng muhim yangragan Vladimir Putin og'zidan yangragan eng muhim narsa bu Ukraina va Gruziya bilan viza rejimining bekor qilinishi, Ukraina bilan Yevropa ittifoqi o'rtasida viza rejimi bekor qilinishi tarafdori ekani, bu mamlakatlar bilan munosabatlar yaxshilanishi kerakligi tarafdori ekanini aytdi.
Что касается безвизового режима для граждан Украины со стороны Европы, я полностью это поддерживаю.
Uchrashuvda ishtirok etganlardan biri Tramp bilan qachon uchrashasiz degan savol berdi. Bunga javoban u aytdiki, Tramp bilan qachon uchrashishimni bilmayman, lekin bu uchrashuvimiz albatta Rossiya va AQSh mamlakatlarining munosabatlari iliqlanishiga bag'ishlanadi deb gapni qisqa qildi.
Moskvadan muxbirimiz Umidbek 23 dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'tkazgan 12-chi an'anaviy matbuot anjumani tafsilotlari bilan tanishtirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi mehmonxonalar 2017 yil 1 yanvardan boshlab xorijiy va fuqaroligi bo'lmagan sayyohlarga faqat erkin konvertatsiyalanadigan valyutada xizmat ko'rsatadi. Bu tadbir O'zbekiston prezidentining 2 dekabrda imzolagan O'zbekiston Respublikasi sayyohlik sohasini rivojlantirishni tezlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq amalga oshiriladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Farmon turizm sohasini O'zbekiston iqtisodiyotining strategik sektoriga aylantirish maqsadini ko'zlamoqda. Xorij vatandoshlari mehmonxonada turish va u yerdagi xizmatlar uchun to'lovni faqat erkin valyutada to'laydi. Xorijiy sayyohlarga xizmat ko'rsatuvchi mehmonxonalar esa 1 yanvardan boshlab xorijliklardan olingan valyutaning 25%ligini davlatga sotish majburiyatiga ega bo'ladi. Ozodlik o'z tekshiruv jarayonida aksar mehmonxonalar ma'muriyatlari yangi farmon tafsiloti va uni amalda tatbiq etish tadbirlaridan bexabar ekanliklarini aniqladi. Toshkentdagi Oasis Asaka mehmonxonasi xodimi yangi tadbirdan bexabar ekanini ma'lum qildi va yanvar oyida ham to'lovlar xorijiy va mahalliy sayyohlar uchun o'zbek so'mida amalga oshirilishini aytdi.
O'zbekiston valyutasida to'laysiz. Bizda inostranniyga dollarda hisoblab beramiz. Shuni summaga chiqarib berib, o'sha summani olib kelib to'laysiz bizga. Yo'q, bizda faqat O'zbekiston summasida.
Dedi prezident farmondan bexabar ekanini bildirgan Oasis Asaka mehmonxonasi xodimi. Samarqanddagi Royal Palace mehmonxonasi xodimi esa mehmonxonada to'lov tartiblari o'zgarmaganini aytdi.
Shu yerda kelib to'lov qilsalaringiz bo'ladi. Bizda tartib nimalar o'zgargan emas, lekin chet odam uchun yevro yoki nima dollarda to'lash kerak bo'ladi. Faqat chet odamlari uchun, o'zbeklar uchun esa so'nda. O'zbek kursi davlat kursi bilan olamiz biz. O'sha summani o'zbek kursiga, ya'ni o'zbek nomasiga o'tkazib,
o'zbek so'midan ya'ni o'zbek so'm bu yangi tartibda farqi nima o'zi bo'lmasa, tushunmayapmiz-da shunga.
yangi tartib bu qayerda ko'rdingiz bu tartibni?
Dedi u. O'zbekistondagi turizm sektoridan keladigan daromad yalpi ichki mahsulotning qancha qismini tashkil qilishi haqida aniq rasmiy ma'lumot yo'q. Biroq prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelgan ilk kunlardan boshlab bu sohani ko'tarishga kirishdi. Jumladan 2-dekabrda imzolangan farmonda 15 ta davlat fuqarolariga butunlay, 12 ta davlatning esa 55 va undan yuqori yoshdagi fuqarolari uchun viza tartibini bekor qilish, bundan tashqari 4 va 5 yulduzli mehmonxona, motel qurgan tadbirkorlarni 5 yilga soliqlardan ozod qilish, sohadagi subyektlarga valyuta tushumlarini davlatga majburiy sotishni bekor qilish kabi qulayliklar ko'zda tutilgan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Samarqandda yosh kelin-kuyov gazdan zaharlanib nobud bo'ldi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Kamina Sadriddin Ashur. Samarqand shahrining Kavarzor mahallasida yashagan yosh er-xotin gazdan zaharlanib nobud bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishicha gaz bosimi past bo'lgani uchun kechasi o'chib qolgan va gaz takror kelgan paytda uxlab yotgan yoshlar zaharlangan. Kavarzor mahallasining Sadriddin Ayniy ko'chasida yashagan yosh er-xotin, ularning ismi sharifi Ozodlikka ma'lum, 18 dekabr ertalab o'z uyida o'lik holda topilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan marhumlarning mahalladoshining aytishicha, yosh kelin-kuyov tabiiy gazdan zaharlanib o'lgan.
Bu yoshlarning to'yi bo'lganiga endigina 2 oy bo'lgan edi. Qo'shnilarining aytishlaricha, gaz bosimi past bo'lgani uchun mahalla pul yig'ib gaz so'radigan nasos sotib olgan va uni g'irpiga o'rnatishgan. O'sha kuni svet o'chib qolib, nasos ishdan to'xtagan va yarim kechasi yana svet yonib, nasos ishlab ketgan. Oqibatda bular uxlab yotganida pechkalarga gaz to'lib, uyga sizib chiqqan va ularni zaharlagan.
Dedi Kavarzorlik manba. Samarqand shahar gaz ta'minoti idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, er-xotin tabiiy gazdan emas, balki propan gazdan zaharlanib o'lganini aytadi.
Yo'q, bular tabiiy gazdan zaharlanmagan. Ular uylariga qo'lbola pechka o'rnatib, unga balonda bo'lgan propan gazini ulab qo'ygan. Kechasi yotishganda qandaydir sabab bilan is gazi pechkadan uyga sizib chiqqan va uylarni zaharlagan. Bu yoshlar texnika xavfsizligiga rioya qilmagani uchun nobud bo'lishdi.
Dedi mulozim. Samarqand shahridagi ismi sir qolishini so'ragan pensionerlardan birining aytishicha, har yili gaz bosimining past bo'lishi yoki umuman gaz berilmay qo'yilishi odamlarni o'z hayotlarini xavf ostida qoldirib, isinishi uchun turli ixtirolar qilishga majburlamoqda.
Kimdir nasos qo'yadi, kimdir qo'lbola pechka yasaydi. Oddiy mantiq, agar gaz bosimi yaxshi bo'lsa, hech qanaqa qo'lbola moslama ham bo'lmaydi, odamlar ham qurbon bo'lmaydi,
deydi pensioner.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya oliygohlari 2016-yilda O'zbekistondan 4000 dan ko'proq talaba qabul qilgan. Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Tyurdenev yil yakunlariga bag'ishlanib 20-dekabr kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida keltirgan bu raqamlarga ko'ra, Rossiyada jami 17000 dan ziyod o'zbekistonlik talaba tahsil olmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Midbek. Farg'ona viloyatidan kelib, texnika oliygohlaridan birida tahsil olayotgan Nargiza Rossiyadagi minglab xorijlik talabalardan biridir. Ozodlik bilan suhbatda u Rossiyada o'qishning afzal tomonlarini sanab o'tishga urindi.
O'zbekistonga kirish, betga kirishga nisbatan qiyinroq to'g'risi. Qolgan sabablari dunyo ko'rish, masalan, oddiy Toshkentda o'qiganingiz bilan Toshkentga o'zingiz O'zbekistonda bo'lsangiz, borsangiz bo'ladi, borib ko'rib kelish. Moskvaga har doim ham yoki boshqa shaharga kelib keta olmaysiz u. O'rganiladi. Mongoliyaliklarni ko'rmaganman, masalan, oldin hech betta ko'ryapman,
dedi Nargiza. Rossiya ta'lim fan vazirligi hisob-kitobiga ko'ra, so'nggi 10 yilda Rossiyadagi xorijlik talabalar soni salkam 3 barobarga ko'paygan. 2005-yilda ular soni jami 100 ming atrofida bo'lgan bo'lsa, hozirga kelib ular soni 290 mingga yetgan. Ozodlik xorijda tahsil olib qaytgan o'zbekistonliklarning nostrifikatsiya va diplomlarning O'zbekistonda e'tirof etilishi muammosi bilan to'qnashayotgani to'g'risida xabar berib kelgan. Nargizaning aytishicha, Rossiyada ta'lim olishning o'zbek talabalari uchun o'ziga xos qiyinchiliklari ham bor.
Ko'pchilikda ko'raman, shu tilga qiynalishadi. Moya ошибка desa, moya ошибка bo'ladi desa, men qiz bola emasman deydiganlar bor haligacha. Gap o'sha gapirolmasligidan da bu ham. O'zbekistonda yiliga kontrakt eng kami hozir qancha? 6 million, 7 million. O'zbekistonda kontraktga o'qiganingiz bilan Moskvada byudjetda o'qiganingiz teng bo'ladi-da. Pul oladiganlari hamma joyda bor, korrupsiya, boshqa narsa, lekin bizga qaraganda kam deb o'ylayman. Keyin bilim ko'proq, byudjetda 90% oladi. Qolganini o'zingiz qilib, hamma narsadan o'tib kelayotganlar ham bor, haydalib ketayotganlar ham bor,
dedi o'zbekistonlik talaba Nargiza. Hozirda Rossiya Federatsiyasi oliy o'quv yurtlarida turi undan 7 million rossiyalik va xorijlik talaba bilim olmoqda. Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Churdenev Rossiyada o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalar soni oshganini ikki davlat o'rtasidagi aloqalarning yaxshilangani bilan izohladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Gaz so'rab ko'cha to'sgan piketchi ayollarni militsiya so'roq qilmoqda. Mavzuni muxbiringiz Abdulla Iskandar o'rgandi. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidagi Toshkent-Termiz avtomagistralini 24 noyabr kuni gaz va elektr yo'qligiga norozilik sifatida to'sgan ayollar shu kunlarda militsiyaga chaqirtirilib, tushuntirish xatlari yozdirilmoqda. Jizzax viloyati prokuraturasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, 24 noyabr kuni piketga chiqqan ayollar bilan tushuntirish ishlari o'tkazilib, ulardan piket tashabbuschilariga qarshi ko'rsatmalar olinmoqda.
Qarag'o'yli, Oboz va Qashqabuloq qishlog'ining bir guruh ayollari bilan oldin prokuratura va keyin viloyat ichki ishlar boshqarmasida suhbat qilindi. Ular o'z tashabbusi bilan emas, balki tashkilotchilar targ'ibotiga ishonib ko'chaga chiqishgani haqida yozib berishdi. Barcha ayollar sharoitidan mamnunligini va Mirziyoyev siyosatini qo'llab-quvvatlashi haqida qo'shimcha tilxat ham yozib berishdi.
Manbaning yana aytishicha, prokuratura 24 noyabr kuni ayollarning ko'chaga chiqishini tashkil qilgan ikki nafar ayolni ham so'roq qilgan.
Siz aytgandek 200 emas, balki 52 yaqin ayolni respublika miqyosidagi strategik ahamiyatga ega Toshkent-Termiz magistralini to'sishga da'vat qilgan ikki ayol haqida yetarlicha ma'lumot bor. Hozir prokuratura bu ikki ayol xatti-harakati qonunga muvofiq yoki muvofiq emasligini o'rganmoqda,
deydi manba. Jizzaxlik huquq himoyachisi O'ktam Pardayevning aytishicha, G'allaorol tuman ichki ishlar idorasi tergovchilari piketda qatnashgan ayollarni kechasi uylaridan olib ketib, 3 soatlab so'roq qilib, sillasini quritmoqda.
24 noyabr kuni chiqqan ayollarda o'sha so'roq qilib ketishyapti. Hozirgi kungacha kechqurun.
Balkim yordam berishmoqchi yoki nega chiqding deb so'rashyaptimi?
Sababi shu, kim tomonidan o'sha vaqtda o'rgatilgan, sizlarni mana shunday chiqishga, namoyishga chiqishga kim o'rgatdi? Kim agitatsiyani boshladi deb o'sha o'rgatgan odamlarni sizdan ko'rsatma olyapti hozirgi kunda.
Ularni piket tashkilotchisi deya nazarda tutilganlar ustidan chaquv xati yozishga majburlashmoqda. Bilishimcha, barchasi bunday xatni yozib bergan, deydi Pardayev. Suhbatdoshga ko'ra, voqeadan 20 kun o'tib piketchilar savol-soroqqa tutilgan.
So'roq qilibdi ayollarga nisbatan. Kim o'rgatgan bo'lsa, o'sha ayollar yozib ham bergan, ko'rsatma bergan.
Avvaliga indashmadi. Hokim va uning o'rinbosarlari kelib, xalqni yo'lini ochishga, ertadan boshlab gaz va elektr ta'minotini yaxshilashga va'da ham berdi. Bir qop, ikki qop ko'mir ham berishdi. Xushmuomala bo'lishdi. Oradan 20 kun o'tib, ularni darg'azab militsionerlar chaqirib, so'roq qila boshlashdi, deydi O'ktam Pardayev. Shu kunlarda militsiyaga olib ketilib, so'roq qilinayotgan ayollar 24 noyabr kuni 1 soat davomida Toshkent-Termiz magistral yo'lini ikki tomonini berkitib, mas'ul amaldorlardan gaz va elektr yo'qligi bilan bog'liq muammoni hal qilib berishni talab qilgan edi. G'allaorol tumanida yashaydigan pensioner Nabajon Joraboyev o'sha qishloqlarga borib, yo'lni to'sishda ishtirok qilgan odamlar bilan gaplashganini aytar ekan, ayollar talablari yozilgan plakatlari bilan norozilikka chiqqanini aytgan edi. Huquq himoyachisi O'ktam Pardayevning aytishicha, piketdan keyin sal bo'lsa ham yaxshilangan gaz va elektr ta'minoti saylov o'tganidan keyin yana ayli holatiga qaytgan.
Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sunniy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Yamal sunniy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha.
Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating. Xayrli kun.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420-724-971-539. Plus 420-602-612-713.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalari, shuningdek WhatsApp, Viber, Telegram kabi dasturlar orqali mushtariylarimizdan murojaatlar kelishda davom etmoqda. Ana shu murojaatlarni ozodlikda davom etayotgan sizdan Telegram jonli blogiga joylab borayotgan Aziz Nur eng so'nggi murojaatlar mazmuni bilan tanishtiradi.
Assalomu alaykum. Ozodlik tinglovchisi Buvayda tumanidagi nafaqaxo'rlar plastik kartadan naqd pul yechish uchun sovuq kunlari uzoq vaqtni mobaynida navbatda turishga majburligini bildirdi. Shuningdek, sharoitlar yo'q tufayli pensionerlar o'z navbatini bank binosining ostonasidagi betonda o'tirib kutishga majbur. Bu murojaatga ilova qilingan fotosuratlarni ham sizdan Telegram jonli blogida ko'rishingiz mumkin. Keyingi murojaat Telegram orqali kelgan ekan. Samarqand shahrining tez tibbiy yordam xizmatiga 10 ortiq yangi Nissan mashinalari berilgan. Mushtari yollagan videoni sahifamizdagi sizdan Telegram jonli blogida ko'rishingiz mumkin. Yana bir mushtari Mirziyoyevning buyrug'i bilan buzilayotgan bozorning do'kondorlari nima bo'ladi deb savol jo'nat. Mushtarining aytishicha, Namangan viloyatidagi Uchqurg'on tumanida joylashgan katta dehqon bozor shaxsan Mirziyoyevning buyrug'i bilan buzilmoqda. Meni bir masala qiynamoqda. Agar bozorni buzib tashlasa, Uchqurg'on bozori qayerga ko'chadi? Savdogarlar va do'kon egalarining mol-mulki nima bo'ladi? Do'kondorlar nima bo'ladi? Do'konlar o'zi nima bo'ladi deb savol bermoqda mushtari. Ozodlik muxbirlari bu savollarga javob topishga harakat qilmoqda. Yangiliklarni ozodlikda kuzating.
Demak, ozodlikka turli ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan murojaatlar va ozodlikdagi sizdan Telegram jonli blogiga joylanayotgan ba'zi kichik-kichik xabarlar bilan hamkasbim Aziz Nur tanishtirdi. Marhamat, ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring yoki siz ham ijtimoiy tarmoqlar, xususan mobil telefonlaringiz orqali WhatsApp, Viber, Telegram dasturlari bilan ozodlikka bog'lanib o'zingizdagi murojaatlar, ayniqsa foto, video materiallarni bizga yo'llang.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420-724-971-539 plus 420-602-612-713.
Yakunlanayotgan 2016-yilning muhim voqealarga bag'ishlangan maxsus dasturlar ozodlikda. Islom Karimovning vafoti, Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi, yangi prezidentning yangi islohotlari hamda 2017-yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va orzular ozodlikning maxsus dasturlarini tinglang.
Bugungi maxsus dasturimizda Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylanishi ortidan hukumatga kimlar kelyapti? Prezident Mirziyoyev yirik poraxo'rlik mojarosi tufayli ishdan olingan Abdulla Oripovni hukumat rahbari etib tayinladi.
Siyosatga sadoqatligi, o'zbek xalqiga sadoqatligi bilan hech qachon sinmaganini men sizlarga aytmoqchiman.
Yangi prezident marhum prezident davrida ishdan haydalgan amaldorlarni yuqori lavozimlarga tayinlay boshladi.
Shavkat Mirziyoyevni o'rnida har qanday idealistik odam mabodo hokimiyatga kelib qolsa ham bu avtoritar tizimni qisqa muddatda demontaj qilishdan o'zini tegadi deb o'ylayman.
Hamda Mirziyoyev kadrlari har ishga qodirlarmi?
Hukumatni tepasiga kelayotgan rahbar o'zini atrofida o'zini komandasini to'playdi.
E'tiboringizga havola qiladiganimiz maxsus dasturni men Sirojiddin Islom olib boraman. 2 sentyabrda Islom Karimov vafot etdi va vaqtincha prezident etib saylangan Shavkat Mirziyoyev zudlik bilan yuqori hukumat organlarida kadrlarni almashtirishni boshlab yubordi. U ko'pchilik uchun kutilmaganda O'zbektelekom tizimidagi poraxo'rlik mojarosi sabab ishdan olingan Abdulla Aripovni hukumatga qaytardi. 2012-yilda bosh vazir o'rinbosarligidan chetlatilib, Toshkentdagi oliygohda oddiy o'qituvchi bo'lib ishlagan Abdulla Aripov yana bosh vazir o'rinbosari etib tayinlandi. Uning Karim vafotdan keyin hukumatga qaytarilgani esa tahlilchilar tomonidan manfiy ishora sifatida ko'rildi. 14-dekabr kuni Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka qasamyod keltirishi bilanoq O'zbekiston Oliy Majlisi palatalarining qo'shma majlisida bosh vazir o'rinbosari Abdulla Aripov endi bosh vazir etib tasdiqlandi. Uning nomzodi ham prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan taklif etildi. Shavkat Mirziyoyev telekommunikatsiya sohasi mutaxassisini hukumat rahbarligiga tanlashda uning kasbiy qobiliyati va insoniy jihatlariga e'tibor qaratganini ta'kidladi.
Abdulla Nigmatovich Aripovning bevosita xizmat vakolatiga kirmaydigan qo'shimcha vazifalarni ham topshirib, shaxsan men o'zim birga ishlagan davrimizda bu insonning ko'p marotaba har tomonlama sinovdan o'tkazganman. Odamni boshiga yaxshi kunlar bo'ladi, lekin yomon kunlar bo'lganda ham bu inson sadoqat bilan siyosatga sadoqatligi, ana shu xizmatiga sadoqatligi, o'zbek xalqiga sadoqatligi bilan hech qachon sinmaganini men sizlarga aytmoqchiman.
Deb aytdi Shavkat Mirziyoyev. Xo'sh, oddiy aloqachining bosh vazirlikkacha bo'lgan yo'li qanday kechdi? Bosh vazirlikka tayinlangan Abdulla Aripov kim? Avvaliga bu haqda Abdulla Iskandar lavhasi.
Aripovni yaqindan bilgan va u bilan 1992-93 yillarda aloqa vazirligida birga ishlagan muhandis ismi aytilmaslik sharti bilan ba'zi tafsilotlarni aytib berdi.
Biz Komiljon Rahimov vazir bo'lganda birga ishlaganmiz. O'sha Oloy bozori yonidagi markaziy telegrafni orqasidagi binoda. U kishi oddiy aloqachi mutaxassis edi. O'sha paytda, masalan, Rustam Azimov Milliy bank boshqaruvi raisi edi. Start chizig'idan oldinga yugurish masalasida qaralsa, Abdulla Nigmatovich qisqa vaqtda ancha masofani bosib o'tdi,
deydi suhbatdosh. Arifov bilan 7 yil mobaynida yelkama-yelka ishlagan muhandis Faxriddin Xudoyqulov ham ayni fikrlarni aytadi.
U kishi mendan 1 yosh kattalar, 61 yillar, men 62-man. O'sha eskidan tanishgan paytimizdan Faxriddin aka deb murojaatlarni, hatto vazir bo'lgandan keyin ham Faxriddin aka deb murojaatlarni bir marta aytdim Abdulla aka. Bizda bir yosh kichikroqman. Faxriddin deb o'zim ham yayin qo'ying endi aka, yengamiz aka deb. O'shanaqa bir kamtar, juda haligi kamtar xushmuomala, hammani qadrini, hurmatini biladigan, o'zini kerakli joyda tabiiy qattiqqo'l rahbarlik sifatlari ham bor. Ishtirok qilishni ham biladilar.
Faxriddin Xudoyqulov fikrlari edi. Aripovning 12 dekabrdan boshlab ishlay boshlagan Facebookdagi sahifasiga izoh yozgan Miron Mirxonovning yozishicha, bugun bosh vazir lavozimiga loyiq ko'rilgan mulozim qiyin sharoitlarda murakkab vazifalarni bajarishga loyiq shaxsiyatdir.
Men hurmatli Abdulla Nigmatovichning juda muhim va yechilishi qiyin masalalarni prinsipial hal qilganiga guvoh bo'lganman.
Ayni sahifada yozilishicha, Abdulla Aripov 1961 yili Toshkent shahrida tug'ilgan, 1983 yili Toshkent elektrotexnika aloqa instituti, hozirgi Toshkent axborot texnologiyalari universitetini tamomlagan, iqtisodiyot magistri, oilali, 5 nafar qizi bor. Ozodlik bilan suhbatda o'zini Abdulla Aripov tug'ilgan mahalladan ekanligini aytgan Javlonbek Abdukarimov bosh vazirning ismi bilan bog'liq tafsilotlarni ham aytib berdi.
1961 yilda shoir Abdulla Aripovning endi dong'i chiqqan payti edi. Abdulla akaning otalari Nig'matilla aka o'g'lim ham shoir bo'lsin deya yaxshi niyat qilib ism qo'ygandilar. Mana yaxshi niyatni samarasi bu. Katta shoir bo'lmasa ham katta vazir bo'ldi,
deydi suhbatdosh. Shoir ismi qo'yilgan Aripov 1983-1992 yillarda Toshkent telefon telegraf stansiyasida birinchi toifali muhandis elektronchi bo'lib ishladi. Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev bir vaqtlar u bilan birga ishlashgan davrlarini eslaydi.
Men Abdulla Nigmatovich Aripov bilan ko'p yil birga ishlab, juda ko'p sinaganman. Og'ir kunlarda ham, yengil kunlarda ham, odamni boshiga yaxshi kunlar bo'ladi, lekin yomon kunlar bo'lganda ham bu inson sadoqat bilan siyosatga sadoqatligi, ana shu xizmatiga sadoqatligi, o'zbek xalqiga sadoqatligi bilan hech qachon sinmaganini men sizlarga aytmoqchiman.
55 yashar Aripov nomzodi chorshanba kuni qasamyodga keltirilgan prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan xushmuomala va og'ir kunlar sinovidan o'tgan deya taklif etildi.
Bir xil rahbarlarda ko'p vazifasi kelib markazga masalani tashlaydi. Mana janob Katakon, jalon bu yerda palon narsa bor. Tamom, boshqa masala yo'q. A sen katta bo'lib nima qilib bording yerga? Qani taklif? Ko'p kattalarda bu taklif yo'q. Xuddiki tomoshabin. Aripov mana shu menga ma'qul tomoni og'ir bo'lsa ham yoqadimi sizga, yoqmaydimi? Qiyin bo'lsa ham taklifda aytadi. Ko'p rahbarlar eshitishni unutib qo'ygan. Lekin eng katta rahbarning fazilati bu eshitish. Aripovda mana shu eshitish, ko'rish va negiziga yetib, uning yechimi bo'yicha adolatli qaror qabul qilish salohiyati borligi.
Alip ismli bosh vazirlikka tavsiya qilar ekan, Mirziyoyev bu mulozimning axborot xavfsizligini ta'minlay oladigan va murakkab masalani hal qila oladigan mutaxassis deya ta'rif berdi. Aripov 2012 yilning yozida O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligidan iste'foga chiqarilgan, keyinroq bosh vazir o'rinbosari lavozimidan ham ozod etildi. Aripovning Gulnora Karimova MTSga bog'liq korrupsion tergovlar tufayli ishdan chetlatilgani aytiladi. Londonlik siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomovning aytishicha, Aripovning siyosatga qaytishi ham korrupsion imijiga ega bo'lgan amaldorlarning qayta tiklanishi doirasida yuz bermoqda. Bu xuddi magazin omborini o'marganda qo'lga olingan o'g'rining o'sha magazinga direktor qilib tayinlangani kabi holat, deydi tahlilchi. Arif bilan bog'liq janjallarni yoritgan o'zbekistonlik jurnalist Sergey Yeshkov uning kasbiy mahorati haqida gapirib, Mirziyoyev uni shu bois bugungacha asrab kelganini ta'kidlagan edi.
O'tmishda Islom Karimovning ehtimoliy varislaridan biri deb ishonilgan Rustam Azimov bosh vazir lavozimiga asosiy nomzod sifatida ko'rilgandi, ammo ko'pchilik kutilganining aksiga iqtidordagi O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka qasamyod keltirishdan 2 kun muqaddam undan bo'shagan bosh vazirlik lavozimiga 11 yil davomida uning birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan Azimov emas, balki yaqinda hukumatga qaytarilgan vitse-premier Abdulla Aripov nomzodini ko'rsatdi. Fransiyadan tahlilchi Kamoliddin Rabbimovning aytishicha, yangi saylangan prezident bosh vazirni tayinlashda ustunlikni shaxsning prezidentga bo'lgan sodiqligi va hamkorlik salohiyatiga bergan.
Men nazarimda har qanday saylangan prezident o'zi uchun eng qulay bo'lgan, komfort bo'lgan komanda shakllantiradi. U yerda bir qancha unsurlar talab qilinadi. Birinchisidan malakasi, ikkinchidan prezident bilan ishlash, ham fikr bo'lish yoki ularni xarakteri, to'g'ri kelishi, shakllangan munosabatlari bir-biri bilan ishlash imkoniyatini berishi kabi bir yondashuvlar mavjud. Menimcha Shavkat Mirziyoyev, yangi prezident Shavkat Mirziyoyevga boshqalardan ko'ra Abdulla Orif bilan ishlash qulay va chunki o'tgan davr mobaynida bosh vazir va uning o'rinbosari sifatida ular o'rtasidagi munosabat iliq shakllangan bo'lishi kerak. Asosiy sabab shu.
Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi.
Yakunlanayotgan 2016 yilning muhim voqealarga bag'ishlangan maxsus dasturlar Ozodlikda. Islom Karimovning vafoti, Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi, yangi prezidentning yangi islohotlari hamda 2017 yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va orzular Ozodlikning maxsus dasturlarini tinglang.
Islom Karimov 2 sentyabrda vafot etishi ortidan muvaqqat prezident lavozimiga o'tirgan Shavkat Mirziyoyev mulozimlarni ishdan olish va Karimov davrida ishdan ketkazilgan rahbarlarni o'rniga qaytarishni boshlab yuborgandi. Shu kungacha o'nlab vazirlik va idoralar rahbarlari, shuningdek mamlakatda mavjud 12 ta viloyatning ko'pida tuman, shahar va viloyat hokimlari almashdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan hafta Toshkent, Sirdaryo, Surxondaryo va Buxoro viloyatlari hokimlarining ishdan bo'shatilishi yuzasidan izoh berdi. 2 kunda 4 ta viloyat hokimi ishdan olindi va virtual qabulxonadan kelayotgan shikoyatlar bilan ishlash holati ularning eng asosiy kamchiliklaridan biri sifatida ta'kidlandi, deb yoziladi Shavkat Mirziyoyevning Facebook tarmog'idagi sahifasida. O'tgan hafta O'zbekiston prezidenti farmoni bilan Toshkent viloyati hokimi Islomjon Ergashxo'jayev, Sirdaryo viloyati hokimi Oybek Ashurmatov, Surxondaryo viloyati hokimi Tojimurod Mamaraimov va Buxoro viloyati hokimi Muhiddin Esonovlar ishdan boshlatilgandi. Kelayotgan yilni xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb e'lon qilgan Shavkat Mirziyoyev avvalroq o'z virtual qabulxonasiga kelgan murojaatlar soni 270 mingdan oshib ketgani haqida bildirgandi. O'z chiqishlaridan birida Mirziyoyev jismoniy va yuridik shaxslarning murojaati haqidagi qonundagi talablarni bajarmagan rahbar va mas'ul shaxslarni nafaqat ma'muriy balki jinoiy javobgarlikka tortish zarurligini ta'kidlagandi. Shu bilan birga Karimov davrida ishdan haydalgan amaldor va davlat xizmatchilari yuqori lavozimlarga tayinlana boshladi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka qasamyod keltirishdan bir kun o'tib, ya'ni 15 dekabrda O'zbekiston hukumati portali Vazirlar Mahkamasining shaxsiy tarkibi haqidagi ma'lumotlarni yangiladi. Unga ko'ra, Ochilboy Ramatov O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. e'tiboringizga mashinistlikdan bosh vazir birinchi o'rinbosarigacha amal supalarini bosib chiqqan Ochilboy Ramatov haqidagi lavhamizni taqdim etamiz.
O'zbekiston hukumati portaliga qo'yilgan ma'lumotga ko'ra, 54 yoshli Ochilboy Ramatov hududlarni kompleks rivojlantirish va kommunal soha, transport, kapital qurilish va qurilish industriyasi masalalari kompleksiga rahbarlik qiladi. U bir vaqtning o'zida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi sifatida faoliyatini davom ettiradi. Mashinistlikdan bosh vazir birinchi o'rinbosarigacha. Ochilboy Ramatov 1962 yil Xorazm viloyatining Shovot tumanida tug'ilgan. Faoliyatini 1980 yilda Urganch lokomotiv deposida mashinist yordamchisi sifatida boshlagan. 1988 yilda Toshkent temir yo'l muhandislari institutini muhandis mexanik mutaxassisligi bo'yicha tamomlagach, Ramatov Toshkent teplovozlarini ta'mirlash zavodining ustasi, teplovoz tsexi boshlig'i o'rinbosari va vagon ta'mirlash tsexi boshlig'i bo'lib ishlagan. 1995 yil mart oyida u o'z temir yo'l mash ta'mir unitar korxonasi bosh direktori lavozimiga, 2001 yil may oyida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining bosh menejeri, bosh muhandisi lavozimiga tayinlandi. Ochilboy Ramatov 2002 yildan buyon O'zbekiston temir yo'llari boshqaruvi raisidir. 2000 yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sanoat ishchisi davlat unvoni, 2007 yil avgust oyida fidokorona xizmatlari uchun ordeni, 2011 yil avgustida el yurt hurmati ordeni bilan taqdirlangan. 2013 yilda Ochilboy Ramatov O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlandi. Bosh vazirning birinchi o'rinbosari oilali, 3 qizi bor. Ozodlik 2015 yil aprelda Ochilboy Ramatovni ishdan olish harakatlari borayotgani haqida maqola chop qilgandi. Maqolada xususan O'zbekiston temir yo'llari shirkatining kamida 3 mulozimi ishdan olingani va MXH tomonidan mulozimlarga nisbatan tergov ishi ochilgani ma'lum qilingandi. Ushbu tergovlar nima bilan yakun topgani borasida ma'lumot yo'q. Ochilboy Ramatov o'z lavozimini saqlab qoldi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati rasmiy saytida nomlari keltirilgan o'rinbosarlardan biri Davron Dehqonovning hamon o'z lavozimida qolayotgani ko'rsatilgan.
Ochilboy Ramatov portretiga bir nazar edi. Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylanishi ortidan hukumatda yuz bergan o'zgarishlar haqidagi maxsus dasturimizni tinglayapsiz. O'zbekistonning sobiq prezidenti, xavfsizlik xizmati rahbari bo'lgan Mo'yjon Tohiriy Davlat bojxona qo'mitasining raisi etib tayinlandi. Bu haqda o'tgan hafta Davlat bojxona qo'mitasi veb-saytiga tayanib mahalliy nashrlar xabar qildi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining yosh generali Mo'yjon Tohiriy haqida ma'lumotlar nihoyatda cheklangan. U haqda ilk ma'lumot 2014 yil fevralida marhum prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning uyi tintuv qilinishi ortidan paydo bo'lgandi.
General-mayor Mo'yjon Tohiriy 2013 yilda prezidentning qudratli xavfsizlik xizmatini ko'p yillar davomida boshqargan Ahad Nosirov o'rnini egalladi va ushbu xizmatga 3 yil rahbarlik qildi. Ungacha Tohiriy 2 yil davomida respublika rahbari davlat maslahatchisi, Milliy xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. Mo'yjon Tohiriy 2000 yillarda Namangan va Andijon viloyatlari Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmalarida rahbar lavozimlarda faoliyat yuritgan. Bojxona qo'mitasiga tayinlangan general-mayor Mo'yjon Tohiriy, sobiq prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova iddaosicha 2014 yili fevralida uning uyida o'tkazilgan tintuvga shaxsan rahbarlik qilgan. O'shanda bu haqda Twitter tarmog'ida Free Gulnora hashtagi ostida xabar tarqatgan Persona 887788 akkaunti tintuv hujjatini taqdim qilgan. Kimligi ma'lum bo'lmagan bu akkaunt egasi hujjat nashr qilish barobarida Mo'yjon Tohiriy Gulnora Karimovani urganini ham iddao qilgan edi. Shuningdek, Gulnora Karimovaga yaqin manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, uning Toshkentdagi kvartirasida tintuv o'tkazgan kishilar bu yerda hozir bo'lganlarning mobil telefonlari va kompyuterlarini olib qo'yganlar. Ushlanganlarni esa bosh prokuraturaga olib ketganlar. Rossiya axborot vositalari tintuvdan keyin Gulnora Karimovaning uyida bo'lgan 3 shaxs, uning fuqaroviy eri Rustam Madumarov, shaxsiy yordamchilari Gayani Avakyan va Yekaterina Klyoyeva hibsga olingani haqida xabar qildi. Xabarlarda tintuv chog'ida Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova hushidan ketgani, so'ng ona-bola shifoxonaga olib ketilgani iddao qilingan edi. Gayani Avakyan O'zbekiston mahkamasi hukmi bilan qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, 6 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri Rustam Madumarov ham 2014 yili O'zbekiston harbiy sudi tomonidan odam o'g'irlaganlik ayblovi bilan 9 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Prezident xavfsizlik xizmatiga yaqin ozodlik manbasiga ko'ra, Gulnora Karimova ustidan uy qamog'ini hozir ham prezident xavfsizlik xizmati nazorat qiladi. Muhiddin Tohirini sirtdan tanishini aytgan huquq-tartibot idoralarida ishlagan yuqori martabali zobitning ozodlikka ma'lum qilishicha, so'nggi o'zgarish prezident Shavkat Mirziyoyev o'z komandasini tuzishga kirishganini ko'rsatadi. Muhiddin Tohiri haqida qator maqolalar muallifi Uzmetronom.com sayti muharriri Sergey Yeshkovning aytishicha, Muhiddin Tohirining yangi vazifaga tayinlanishi amalda prezidentning unga bo'lgan ishonchiga misol bo'la oladi. Sergey Yeshkov Muhiddin Tohiriga juda kamsuqum odam deya ta'rif berdi.
В наших условиях человек, не принимающий участие в отъеме чужого бизнеса, это уже хорошо.
O'zbekistondagi sharoitda bir amaldor o'zgalar biznesini tortib olmasa, bu yaxshi alomat. Muhiddin Tohiri davlatga xizmat qiladi. Shuning o'zi yetarli. Boshqa generallardan farqi shundaki, odamlar orasida unda qandaydir biznes bor, puli bor degan gap so'zni o'zi yo'q. Muhiddin Tohiri juda kamsuqum odam va o'z obro'yini qandaydir tijoriy razborkalar bilan bulg'amagan,
dedi Sergey Yeshkov. Prezident xavfsizlik xizmati rahbarligiga kimning tayinlangani ozodlikka hozircha aniq emas. Ammo prezident xavfsizlik xizmatiga yaqin ozodlik manbasining aytishicha, Shavkat Mirziyoyev boshidanoq bu lavozimga o'ziga yaqin odamni olib kelishi aniq edi. O'zbekiston hukumatiga yaqin ozodlik manbasining aytishicha, Shavkat Mirziyoyev prezident xavfsizlik xizmati tarkibini keskin qisqartirmoqda. Sobiq prezident Islom Karimov davrida ushbu xizmatda yuzlab zobitlarning ishlagani ma'lum. Tohiri bojxona qo'mitasini 2011-yildan beri boshqarib kelgan Zohid Dusanov o'rnini egalladi. Dusanov esa O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi soliq, valyutaga oid jinoyatlar va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamentiga rahbar bo'lib ketgan. Zohid Dusanov bojxona qo'mitasi rahbari bo'lishidan avval 3 yil davomida ayni departamentni boshqargan edi. O'zbekiston hukumati portalining vazirliklar, qo'mita va idoralar rahbarlariga oid qismi hozirga qadar ham yangilangani yo'q.
Muhiddin Tohiri yangi lavozimga tayinlangan bir paytda sobiq ichki ishlar vaziri Zokir Almatovning korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha yangi tashkil etilgan idoralararo komissiya raisi etib tayinlangani haqida mahalliy matbuot hozirgacha to'liq tasdiqlanmagan xabar tarqatdi. 2006-yilda Zokir Almatov ortidan uning o'rniga vazir etib tayinlangan va 2013-yilgacha ushbu lavozimda qolgan Bahodir Matlubov ham O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga boshliq etib tayinlandi. Zokir Almatov Andijonda yuz bergan qonli voqealardan 1 yil o'tar o'tmas sog'lig'i yomonlashgani vaji bilan iste'foga chiqarilgandi. Yevropa Ittifoqining sanksiyalar ro'yxatida bo'lgan Almatovning 2005-yil kuzida davolanish uchun Germaniyaga safar qilishi mojaroga sabab bo'lgandi. Shundan buyon ijtimoiy hayotdan chetlatilgan Zokir Almatov shu oy boshida Konstitutsiya kuni munosabat bilan o'tkazilgan tantanali marosimda ishtirok etdi. Uning nomi so'nggi haftalarda hukumatga qaytishi ehtimol bo'lgan sobiq mulozimlar orasida tilga olinmoqda. Fransiyadan tahlilchi Kamoliddin Rabimovga ko'ra, hukumatdan chetlatilgan shaxslarning ortga qaytarilayotgani ramziy ma'noda ahamiyatlidir.
Bu yerda ikkita nuqta bor. Birinchidan, o'sha qaytarilayotgan kadrlarga juda ham qudratli bo'lgan davlat organlari va qudratli bo'lgan bir postlar berilmayapti va ularga faqat asosan bir status, maqom berilyaptiki, ularni rasmiy bir ramziy ma'noda hokimiyatga qaytayapti deyishimiz mumkin, lekin hokimiyatning asosiy jilovini ushlab turuvchi qudratli shaxslarga aylanayotgani yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Karimov davrida siyosiy tizim muttasil torayib bordi, ya'ni siyosiy tizimdan chiqib ketish holati tinimsiz kuzatildi, lekin hech kim uning ichiga kira olmadi va alal oqibat siyosiy tizimda faqatgina Karimovning o'zi qoldi siyosiy figura sifatida. Qolganlar mutlaq jismoniy va yuridik figuralar edi. Endi Shavkat Mirziyoyev o'zining hokimiyatini mustahkamlash uchun Karimov davrida urilgan amaldorlarni u yoki bu bir ramziy bir maqomga qaytaryapti deyishimiz mumkin. Lekin ularga meni kutishim bo'yicha, meni o'ylashim bo'yicha to'laqonli hokimiyat jilovlari berilmaydi,
deydi Kamoliddin Rabbimov.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
eshitirish seshanba va juma kunlari efirga beriladi.
Go'zallikka ozodlikda oshno bo'ling.
Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylanishi ortidan hukumatda yuz bergan o'zgarishlar haqidagi maxsus dasturimizni tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi Praga. Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon fuqarolar bilan virtual muloqotni yo'lga qo'ydi va hokimlarni xalqqa hisob berishga majburlashini aytdi. U shuningdek tadbirkorlik faoliyatiga aralashuvni cheklovchi va korrupsiyaga qarshi qonunlar tashabbuskori bo'ldi. Shunday esa-da prezident Shavkat Mirziyoyevning bosh vazir Abdulla Aripov dohil qator ziddiyatli sobiq mulozimlarni hukumatga qaytarishi uning o'zi e'lon qilgan ijtimoiy iqtisodiy sohadagi islohotlarning qanchalik chuqur bo'lishi borasida savollarni paydo qildi. Ammo Fransiyadan tahlilchi Kamoliddin Rabbimovning ishonishicha Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda shakllangan jamiyat tafakkuridan kelib chiqqan holda qarorlar olmoqda.
Shavkat Mirziyoyevning o'rnida har qanday idealistik odam mabodo hokimiyatga kelib qolsa ham bu avtoritar tizimni qisqa muddatda demontaj qilishdan o'zini tegadi deb o'ylayman. Chunki O'zbekiston bu ya'ni siyosiy tizim jamiyat tafakkurining, jamiyat holatining mahsuli. O'zbekiston jamoatchiligida, O'zbekiston davlatchiligida demokratik tajriba mavjud emas. Jumladan o'zini mutlaq demokratik deyotgan O'zbekiston muxolifatida ham avtoritar og'ishuv haddan tashqari kuchli. O'zbekiston holatida avtoritar tizimni demontaj qilish degani birinchi o'rinda Milliy xavfsizlik xizmati, ikkinchi o'rinda Ichki ishlar vazirligini shu qadar jiddiy qisqartirish va ularning vakolatini jiddiy chegirish va ikkita asosiy institut saylov erkinligi va so'z erkinligiga mutlaq bir tus berish orqali jamiyatni faqatgina ishontirish orqali boshqarish modeli deyilgani. Ya'ni O'zbekiston agarki bir qancha kriteriyalar bor, masalan, avtoritar davlatlardan demokratiyaga o'tishning talablari mavjud. O'sha talablardan ijtimoiy, ya'ni malaka, siyosiy madaniyatdan tashqari iqtisodiy o'lchov ham mavjud. O'zbekistonda jon boshiga 90-chi yillarni boshidan beri jon boshiga o'sish mavjud emas. Ya'ni shu 2.5-3 ming dollardan oshmaydi. Ya'ni O'zbekiston hokimiyati 5 ming deydi, lekin bu 5 ming aslida bormaydi. Va shuning uchunki Shavkat Mirziyoyev o'rnida boshqa odam bo'lganda ham qadamlarni avtoritar tizimni demontaj qilishdan emas, siyosiy tizimni kengaytirishdan boshlash kerak edi va meni nazarimda mana shunday qadamlar tashlanyapti.
Fransiyadan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Siz Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylanishi ortidan hukumatda yuz bergan o'zgarishlar haqidagi maxsus dasturimizni tinglayapsiz. Uni Pragadagi studiyadan men Sirojiddin Islom olib boryapman. Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylanishi ortidan O'zbekiston hukumatidagi kadr o'zgarishlari mamlakatda tub islohotlar boshlanganini anglatadimi? Ushbu savolga yana Kamoliddin Rabbimov javob beradi.
Ali Mirziyoyevga uzr kesil baho berish juda ham erta, chunki biz Mirziyoyevni bilmaymiz. Karimovning soyasida bo'lgan siyosatchi edi. Ya'ni Karimovdan boshqa hech bir shaxsni biz bilmaymiz deb oldindan ko'p aytilgan. Lekin o'ylaymanki, O'zbekiston shunday bir jiddiy og'ir davlatki, O'zbekistonda inson potensialini ishlatmasdan O'zbekistonda ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy farovonlikka erishish mumkin emas. Buni umid qilaman, siyosiy elita, yangi hokimiyat tushunadi. Va buning uchun bu bir-biriga uzviy bog'liq, ya'niki siyosiy madaniyat, demokratik jarayonlar va siyosiy madaniyat bu o'sha jarayonda shakllanadi. Lekin buni revolyutsioner idealistlar sifatida uni osmondan olib birdaniga boshlash imkonsiz. Ya'ni birinchi tashlanadigan qadamlar, mana bugungi kunda tashlanayotgan qadamlar siyosiy tizimni imkon qadar kengaytirish va bu kengaytirish to'xtamasligi kerak. Mana chetda yurgan aytaylik shaxslar, jumladan muxolifatchilar, shu paytgacha qora ro'yxatda bo'lgan qo'shiqchilar, hofizlar, mana shularning hammasi siyosiy tizimning rasmiy doirasida bo'lishi va bu jarayon to'xtamasligi kerak. Sekin-sekin bosqichma-bosqich uzluksiz kengayish natijasida va iqtisodiy o'sish natijasida demokratiya shakllanadi.
Yakunlanayotgan 2016-yilning muhim voqealarga bag'ishlangan maxsus dasturlar Ozodlikda. Islom Karimovning vafoti, Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi, yangi prezidentning yangi islohotlari hamda 2017-yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va orzular ozodlikning maxsus dasturlarini tinglang.
Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating. Xayrli kun.